Dobar večer. Mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră.
Radvam se că odnovu mogu da bada sa s vas.
Și chiar este o minune că suntem din nou în seara aceasta împreună.
I даже това е едно чудо, че можем тази вечер да бъдем заедно.
Mă gândeam înainte de a începe studiul nostru și de a vorbi despre rugăciune.
Мислех си преди да започнем нашето изучаване и преди да говорим за молитвата.
Să întreb dacă este cineva care are cele mai multe rugăciuni neascultate din sală.
Мислех си да попитам дали има сред нас някой, който има най-много молитви, на които не му се е отговорило. Човек с най-много неотговорени
молитви.
Всички ли молитви са чувани?
Am văzut o mână ridicată? A ridicat
cineva? Da, răcale tam vedeah? A, ne.
Sunteți niște oameni fericiți.
Вие сте наистина щастливи хора.
Aveți toate rugăciunile ascultate.
Имате всички молитви чути.
Domnul fie lăudat. Cine are cele mai multe rugăciuni ascultate?
Кой има най-много молитви на чути от Бог?
O mână, cele mai multe rugăciuni.
Най-много чути молитви. Там друга отзад. Ето.
Nu vreți să înălțați o rugăciune înainte de a începe studiul nostru?
Не искате ли да се помолите преди да започнем нашето изучаване?
Да. Altcineva care mai are rugăciune ascultate și ar vrea să înalți o rugăciune.
Има ли друг, който има чути от Бог молитви и иска да се помоли сега?
Și chiar dacă Dumnezeu nu i-a stat nicio rugăciune. Dumnezeu nu i-a ascultat nicio rugăciune.
Даже ако Бог не му е чул нито една молитва.
Uite, fratele, dacă vrea să vină voluntar.
Ето брата, ако иска да дойде доброволец.
Да. Каута Псалм 93, каста рос са читеска и ние са.
Acum,
deci, dacă în rugăciunea pe care fratele o va înălța găsiți ceva pentru sufletul dumneavoastră,
и ако в молитвата, която с нашия брат, с която ще се помоли, вие намерите нещо,
să spuneți амин.
Което ви допада, кажете амин.
Psalmul 93 este una din cele mai frumoase rugăciuni. Vă invit să ne ridicăm.
93 psalm e una din cele mai frumoase rugăciuni.
Господ царува облечен и с величие. Облечен е Господ и опасен с мощ. Също и вселената е утвърдена така, че ще може да се покрие, че ще може да се поклати,
амин.
От векове е утвърден Твоят престол. Ти си от вечността. Господи, пороите издигнаха, пороите издигнаха гласа си. Пороите издигнаха бученето си. Господи, който е високо, Господ, който е високо и по-силен от гласовете на големите води, от силните морски вълни. Твоите свидетелства са твърде верни. На Твоя дом Господ подобава святост завинаги. Амин.
Амин. Мълцумеск. Благодаря. Ми-а плакут унетул.
Много ми хареса гърма.
Și cred că Dumnezeu a zis cu noi amin, pentru că avem Dumnezeul cel mai măreț.
И мисля, че Бог заедно с нас каза амин, понеже имаме най-великия Бог.
Versetul 4.
Четвърти стих.
Читеште.
Господ, който е нависоко, е по-силен от гласовете на големи води, от силните морски вълни.
Mai puternic decât voietul valurilor este Dumnezeul nostru.
Посилен от гласовете на големите води е нашият Бог.
Nu știu de ce foarte mulți oameni sunt reținuți în a se ruga acestui Dumnezeu.
Не знам защо повечето хора се притесняват да се молят на този Бог.
Nu știu de ce suntem atât de neîncrezători să spunem că Dumnezeu ne răspunde la rugăciune.
Не знам защо толкова много се съмняваме и не казваме, че Бог отговаря на нашите молитви.
Vreau să deschidem Scriptura în Luca la capitolul 6, versetul 12.
Искам да отворим Библиите на Лука 6 глава и там 12 стих.
Да.
През онези дни Исус се изкачи на планината да се помоли и прекара цяла нощ в молитва към Бога.
A petrecut toată noaptea în rugăciune cu Dumnezeu.
Цяла нощ Исус се прекара в молитва с Бог.
Câți dintre noi am stat o noapte întreagă în rugăciune cu Dumnezeu?
Колко от нас са стояли цяла нощ в молитва с Бог?
Înseamnă că știți ce înseamnă curajul de a continua să-i cer lui Dumnezeu.
Това означава, че знаете какво означава смелостта да продължаш да се молиш на Бог.
Am auzit istorisiri minunate despre rezultatele stăruinței în rugăciune.
Чувал съм много интересни опитности от хора, които са настоявали в молитва.
Iar aceste rugăciuni pe care le-am auzit sunt suficiente pentru a mă determina să mă rog chiar când sunt descurajat.
И тези молитви, които аз съм чувал, са достатъчни, за да ми помогнат аз да се моля тогава, когато съм в нужда.
Stau și mă întreb, cât trebuia să ne mai rugăm pentru fratele meu când era bolnav?
Стоя и се питам колко ли трябваше да се молим за моя брат, когато той бе болен.
Când trebuia să încetăm să ne rugăm?
Или кога трябваше да спрем да се молим?
Trebuia să o facem vreodată?
Трябваше ли някога да го направим?
Am fost tentat să renunțăm.
Много често си мислех, че трябваше да се откажем.
Dar am continuat și am cerut lui Dumnezeu să ne împlinească rugăciunea noastră.
Но продължих и исках от Бог той да изпълни нашите молитви.
Mă întreb uneori dacă prin rugăciune,
питам се понякога дали чрез молитвата
îl irităm pe Dumnezeu.
Ние не обиждаме Бог.
Și procedăm ca și cu picătura chinezească.
Тоест дали не го разгневяваме и дали не действаме като китайското капане.
Spun cei care au trecut prin închisoare,
това го казват онези, които са минавали в затвора, влизали са в затвор.
Că una din cele mai grele pedepse în închisoare,
че едно от най-тежките наказания в затвора,
este să stai într-o cameră singur,
е да стоиш сам в една стая,
și la câtva timp o picătură să cadă într-o baltă de apă.
И на определено време да падат капки в локва.
Lucrul acesta spune că îi nebunea pe deținuți.
И ни се казва, че това нещо е докарвало до лудост затворниците.
Cumva atitudinea noastră de a stărui în rugăciune, de a avea curajul să-i cere mereu lui Dumnezeu.
Дали нашето настояване в молитва или смелостта, която имаме ние да искаме от Бога в молитва,
înseamnă să pui înaintea lui Dumnezeu o picătură chinezească?
Дали това не означава ние да поставим пред Бог именно една такава китайска капка с вода?
Ca părinte,
като родител,
trebuie să-mi spun aproape în fiecare zi să nu cedez presiunilor băiatului meu.
Se поставям за цел всеки ден да мога да се справя с натиска от страна на моето момче.
Deci el ajunge să se văicărească și să mă sâcâie continuu cu cererea lui.
Въпреки че той се опитва по всякакъв начин да ме ядосва, да ме изкара от търпение.
Cât timp oare așa vrea Dumnezeu să ne purtăm?
И до кога обаче? Така ли иска Бог ние да се отнасяме?
Cât timp ar trebui să ne rugăm pentru o problemă?
Колко време ние трябва да продължаваме да се молим за даден проблем?
Trebuie cumva să stăruim în continuu înaintea lui Dumnezeu?
Trebuie li непременно да продължаваме постоянно да продължаваме да се молим?
Ce înseamnă să ne rugăm fără încetare?
Какво означава да се молим без да спираме?
Am cunoscut oameni care erau foarte credincioși.
Познавам хора, които бяха много вярващи.
Și deși au trecut prin încercări grele, totuși nu s-au descurajat.
Въпреки че бяха преминали през много големи трудности, те запазиха своята смелост и кураж.
Au învățat cum să se roage cu mai multă putere.
И се научиха как да се молят с повече сила.
Și multă vreme m-am întrebat ce s-a întâmplat cu ei.
И много време аз се питах какво ли се е случило с тях.
Și mi-am dat seama, făcând comparație cu vremurile în care trăim,
и разбрах, сравнявайки с времето, в което живеем,
că cultura noastră în care trăim,
че cu нашата култура, тази в която ние живеем,
este una a rezultatelor instant.
Е в резултат на
instant, imediat. Instant. Imediat se întâmplă ceva.
Че ние живеем в културата, в която веднага се случва каквото и да се случи.
Nu ați fost în magazin și ați văzut lapte instant?
Били сте в магазин и сте виждали как може веднага да си вземеш мляко.
Пюре instant. Nu mai trebuie să fierb cartofii. Nu mai trebuie să îl pui în apă și imediat s-a făcut.
Става дума за полуфабрикатите, които взимаме, слагаме ги във вода и веднага стават.
Și astăzi noi dorim ca rezultatele să fie instant.
И днес ние желаем нашите резултати да дойдат веднага.
Мерги на сервичу
и отиваш на работа.
Și ai vrea instant să ți se pună la dispoziție toate lucrurile.
И искаш веднага всички неща да ти бъдат под ръка.
Vrei să ai succes instant?
Искаш да имаш постоянен успех?
Vrei să ai satisfacție instant?
Искаш постоянно да бъдеш задоволен?
Și mulți dintre noi ar vrea să aibă și rugăciuni instant.
И много от нас искат да имат такива постоянни и молитви, на които веднага им се отговаря.
Însă rugăciunea de cele mai multe ori seamănă cu plantarea unui copac.
Но молитвата в повечето случаи прилича на едно посяване на дърво,
decât cu semănarea ierbii într-un gazon.
Отколкото посяването на трева.
Avem nevoie de timp ca să învățăm cum să ne rugăm.
Имаме нужда от време за да се научим да се молим.
Avem nevoie să ne maturizăm în rugăciune.
Имаме нужда от това да
devenim maturi.
Да станем по-зрели в молитвата.
Nu ne putem grăbi.
Не можем да бързаме.
Este nevoie de un timp îndelungat ca un lăstar să devină un arbore.
Нужно е продължително време, за да може една малка пръчка да се превърне в голям клон.
Lipsa răbdării și a stăruinței.
Lipsата на търпение, на постоянство.
Atât de obișnuită în lumea noastră.
Които срещат толкова често в нашия свят.
Duce la o inhibare, la o înfrânare a dorinței noastre de a ne ruga.
Водят до едно заглушаване на нашето желание да се молим.
Chiar Biblia subliniază acest lucru, Psalmul 130, versetul 5.
Даже Библията подчертава това нещо в 103-ти псалом и там 5-ти стих. Който насища с блага душата ти, така че младостта ти се подновява като на орел.
Eu надъждуеск, суфлетът ми надъждуеще и аштепт
фъгъдуинца
луи.
130 псалом 5 стих. Чакам Господа, душата ми чака и на Словото му уповавам.
Există un timp pentru rugăciune.
Съществува определено време за молитва.
Și este evident că există un timp cât trebuie să încetăm să ne mai rugăm.
И разбира се, има време, когато ние трябва да спрем да се молим.
Este logică dacă o persoană bolnavă moare.
И ако една болна личност почине,
nu te mai rogi pentru vindecarea ei.
Повече ти не се молиш за нейното излекуване.
Și nici nu îndrăznim să-i cerem lui Dumnezeu viață pentru un om care a murit.
И даже не дръзваме да искаме от Бог живот за един човек, който вече е починал.
Nu s-a mai întâmplat niciodată de când suntem noi conștienți.
И може би това не се е случило никога, както сме живи ние.
De ce am cere acum lui Dumnezeu lucrul ăsta?
И защо да искаме ние от Бог това нещо?
Dar dacă ne rugăm pentru un vecin să se facă mai bun,
но ако ние се молим за един съсед, той да стане по-добър,
dacă ne rugăm pentru un copil care este răzvrătit să se facă mai cu minte,
или ако се молим за едно дете, което е непослушно, да стане по-послушно,
sau pentru cineva care ar avea nevoie să se pocăiască, să-l cunoască pe Domnul,
или за някой, който искаме да се покае, да познае Бог,
cât timp o facem?
Колко време го правим това?
O lună?
Един месец, една година?
10 ani?
10 години?
Și când ne oprim?
И кога спираме?
Și de ce trebuie să ne oprim?
И защо трябва да спрем?
Este posibil când vedem că nu există un răspuns la rugăciune să ne oprim să ne rugăm.
Възможно е когато видим, че на молитвата ни не се отговори, ние да спрем да се молим.
Și știți ce este mai trist?
И знаете ли кое е по-тъжно?
Că unii oameni renunță la rugăciune,
че някои хора се отказват да се молят,
да ренунца и на Думнезео.
И в същото време се отказват и от Бог.
Ей чедеза, încetează pur și simplu să mai spere,
те спират повече да се надяват,
să creadă și să reziste până primesc un răspuns.
Спират да вярват, да устояват, докато не получат отговор.
Câteodată rugăciunea fără răspuns îi îndepărtează pe oameni de Dumnezeu.
Понякога молитвата без отговор отдалечава хората от Бог.
Alții,
но други,
și despre ei aș vrea să vorbesc,
и за тях искам аз да говоря,
sunt ca un copac,
са както едно дърво,
да, haide să vedem ce spune Biblia despre ei, Psalmul capitolul 1, versetul 3.
Но haide да видим какво казва Библията за тях в първи псалом и там трети стих. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва, във всичко, което върши, ще благоуспява.
Къде între voi vă vedeți în acest text?
Колко от вас виждате себе си в този текст?
Adică sunteți sădit lângă un izvor de apă?
Тоест посадени сте при потоци води?
Vă dați rodul la vremea lui?
Давате плод на времето си?
Adică și rugăciunea e făcută la vremea ei.
Тоест молитвата е направена в подходящо време.
Frunzele nu se vestejesc.
Листата не увяхват.
Dar cel mai mult tot ce începeți duceți la bun sfârșit.
И най-вече всичко това, което вие започвате, го довеждате и до добър край.
Adică dacă începe să vă rugați pentru ceva, duceți până la sfârșit.
Тоест ако вие започнете да се молите за нещо, се молите до края.
Sau renunțați pe drum.
Или пък се отказвате някъде по средата на пътя.
Îmi plac foarte mult oamenii care tot ce încep duc până la sfârșit.
Много ми харесват хората, които когато започнат едно нещо и го завършват.
Și eu eram tentat să renunț.
И аз съм бил много често изкушаван да се откажа.
Наско a primit azi un mail de la mine.
Наско получи днес един имейл от мен,
în care i-am spus, uite, îți scriu ideile din tema aceasta,
в който му писах, виж какво, сега ще напиша идеите от темата тази вечер.
Și prezinți tu în seara asta.
И тази вечер ти ще представиш.
Și eram tentat să renunț, să vin vineri.
И бях изкушен да се откажа и да дойда в петък.
Dar cred că aș fi stat în camera aceea de rușine.
Но мисля, че... Noi? Но мисля, че ако бях дошъл в петък, нямаше да изляза от тази стая от срам.
Новият Тестамент,
Новият Завет,
este limpeden privința aceasta.
Е много ясен в това отношение.
Nu ne explică de ce unele rugăciuni rămân fără răspuns.
Не ни обяснява защо някои молитви остават без отговор.
Да не спуне,
но не казва,
că trebuie să stăruim în rugăciune.
Și ние трябва да постоянстваме в молитва.
Două texte.
Два текста.
Роман 12 cu 12.
Римляни 12-та глава и там 12-ти стих.
Sunt trei propoziții.
Радвайте се в надеждата. В скръб бъдете твърди, в молитва постоянни. Три изречения.
Bucurați-vă în nădejde. Oricine începe o rugăciune se bucură.
Всеки, който започва своята молитва, той се радва. Радвайте се в надеждата.
Așteptând un răspuns.
Очаквайки отговор.
Și dacă nu vine răspunsul, vine a doua propoziție.
И ако отговорът не дойде, идва втората част от изречението.
Fiți răbdători în acest necaz, în lipsa răspunsului.
А именно, поради липсата на отговор, в скръб бъдете твърди.
Dar nu se oprește aici.
Но текста не спира до тук.
Stăruiți mai departe rugăciune.
Молитва постоянни.
În Luca la capitolul 18,
в Лука 18 стих,
două pilde aș vrea să privim în seara aceasta.
Бих искал да разгледаме две притчи тази вечер.
Este pilda unei văduve care a fost nedreptățită în cererea ei.
Притчата за една вдовица, която е била неправдана от един съдия.
Și zi de zi ea vine înaintea unui judecător.
И всеки ден тя идвала пред този съдия,
care de Dumnezeu nu se temea,
който не се страхувал от Бог,
de oameni nu se rușina,
и от хората не се срамувал.
Și judecătorul îi răspunde cu indiferență.
И този съдия отговарял с безразличие.
De ce i-ar păsa de situația unei văduve?
Защо толкова пък той да се интересува от ситуацията на някаква вдовица?
E neînsemnată pentru el.
Тя е незначителна за него.
Mai apoi însă judecătorul îl schimbă atitudinea.
Но виждаме, че по-късно този съдия променя своето отношение.
În mare parte datorită că femeia insistă,
и в по-голямата част благодарение на факта, че тази жена настоява,
și pentru că această femeie refuză un răspuns negativ.
И понеже тази жена отказва да приеме негативен отговор.
Am întâlnit la școală la băiatul meu o poezie.
В училището на моето дете аз намерих една поезия, едно стихотворение.
Се numea așa, Copacul care spune nu.
И което се наричаше така, дървото, което казваше не.
Și orice ar fi vrut să facă acel copac, să aibă niște frunze frumoase, să țină niște păsări, el spunea nu.
И каквото и да са искали да прави това дърво, да има зелени листа, да могат птичките да идват в короната му, всеки път то казвало не.
Noi am vrea să avem un Dumnezeu.
Ние бихме искали да имаме един Бог,
care să nu spună nu.
Който да не казва не.
Noi vrem ceea ce cerem să primim.
Ние искаме това, което желаем от него и да го получим.
Și judecătorul acesta în versetul 4 și 5.
И този съдя в 4 и 5 стих
spune că măcar că nu mă tem de Dumnezeu,
казва, въпреки че не се боя от Бога,
nici de oameni nu mă rușinesc,
и човеците не зачитам,
pentru că văduva aceasta mă necăjește.
Пак понеже тази вдовица ми досажда,
îi voi face dreptate.
Ще й отдам правото.
Ca să nu vină să mă bată la cap.
За да не ми дотяга с непрестанните си идвания.
Cu alte cuvinte, necăjeala aceasta, stăruința aceasta,
или с други думи, това досаждане, това настояване,
l-a înduplecat pe judecător să îi răspundă la cerere.
Е принудило съдията да отговори на нейния иск.
Domnul Iisus nu ne spune pilda aceasta.
Iisus Hristos не ни казва тази притча,
pentru ca să ne arate că Dumnezeu este un Dumnezeu insensibil.
За да ни каже, че Бог е един безчувствен Бог.
Că trebuie să-l batem la cap ca să ne răspundă.
Че трябва постоянно да му досаждаме, за да ни отговори.
Ci Domnul Iisus vrea să ne învețe.
Но Иисус Христос иска да ни научи.
Că trebuie să fim ca această văduvă.
Че ние трябва да бъдем точно като тази вдовица,
care a insistat în cererea ei,
която е постоянствала в своята молба,
care a stăruit în rugăciune,
постоянствала е в молитва,
care a avut curajul să continue să ceară,
която имала смелостта да продължи да иска.
Versetul 7, când se termină această pildă.
7 stih, там където завършва тази притча. А Бог няма ли да отдаде правото на своите избранни, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях?
Стрига зи ши нопте. Ши Думнезеу но ва фаче дрептате алешилор луй, каре стрига зи ши нопте.
Викат към Него ден и нощ. Бог няма ли да им даде правото на тези, които викат към Него?
Авес куражул са стригас ла Думнезеу зи ши нопте?
Имате ли вие смелостта да викате към Бог ден и нощ?
Măcar, așa spune textul, zăbovește față de ei, nu răspunde la rugăciunile.
Въпреки че, както казва текста, се бави спрямо тях, не им отговаря.
Și întrebarea din versetul 8.
И въпросът от 8 стих.
Dar când va veni fiul omului,
но когато дойде човешкият син,
va găsi credință pe pământ,
ще намери ли вяра на земята?
Cu alte cuvinte, credința este legată de stăruință.
Или с други думи, вярата е тясно свързана с постоянството.
Rugăciunea fără răspuns este testul credinței.
Молитвата без отговор е теста на вярата.
Dovedim că avem credință dacă stăruim în rugăciune.
Ние доказваме, че имаме вяра, ако настояваме в молитва.
Și trecem testul acesta.
И ще преминем този тест, този изпит.
Când continuăm să ne rugăm,
когато продължим да се молим,
chiar dacă nu primim răspuns.
Даже и тогава, когато не получаваме отговор.
A doua pildă.
Втората притча
este în Luca la capitolul 11.
Е в Лука 11 глава.
De data aceasta Domnul Hristos se implică pe ascultători în povestire.
Този път Исус Христос иска да направи слушателите са причастни на разказа.
Închipuiți-vă,
представете си, че
că aveți niște musafiri care vin seara târziu.
Имате гости, които ви дойдат във вашия дом късно вечерта.
Și pentru că n-au fost anunțați, nu ești pregătit.
И понеже те не са ви предупредили, не сте и подготвени.
Dar musafirilor le-e foame.
Но на вашите гости, вашите гости са гладни.
Sunt prieteni dragi pe care îi iubești.
Това са хора, които обичаш, приятели.
Și vrei să arăți afecțiune față de ei.
И искаш да покажеш своята привързаност към тях.
Însă nu ai în casă suficientă mâncare ca să le oferi o cină modestă.
Но в своя дом ти нямаш достатъчно храна, за да им дадеш даже една скромна вечеря.
Așa că mergi peste drum la un vecin.
Така че отиваш до съседа.
Și acesta ți este prieten.
И този човек ти е приятел.
Și are o familie numeroasă.
И има много пройно семейство.
Dar are mâncare din belșug.
Но има и в храна в изобилие.
Ай са емоции, pentru că vecinul acesta este foarte supărăcios.
Но в същото време си много развълнуван, понеже този твой съсед много бързо се гневи и сърди.
Știi că îi place să se culce de vreme.
Знаеш, че на него му харесва той да си ляга рано.
N-ai vrea să-l deranjezi.
И не би искал да му досаждаш.
Dar la acasă așteaptă niște oameni cărora le e foame.
Но в твоя дом те чакат хора, които са гладни.
Și nu știi ce să faci.
И не знаеш какво да направиш.
Ще hotără să bați.
И решаваш да почукаш.
La început bas mai încet că era miezul nopții.
И може би в началото чукаш така по-тихо, понеже е някъде сред нощ.
Și apoi din ce în ce mai tare.
И след това все по-силно.
Și auzi o voce la o fereastră.
И чуваш някакъв глас, идващ от прозореца.
Cine e acolo?
Кой е там?
Съм вечино де визави.
Аз съм твой съсед от среща.
Ай небунит.
Ти какво, поудял ли си?
Е миезу нопци.
Сред нощ е.
Тоата луме доарме.
Всички спят.
Врей са се трезяска cei care sunt cu mine în casă?
Искаш да събудиш тези, които са с мен в моя дом?
Și tu îi spui, tocmai mi-au sosit niște musafiri.
И ти му казваш, току-що ми дойдоха гости.
N-am ce să le dau de mâncare.
Няма какво да им дам за храна.
Și m-am gândit să vin la tine să-ți cer ceva.
Помислих да дойда при теб и да поискам от теб нещо за ядене.
Trebuia să mergi la cumpărător mai devreme.
Но трябваше да отидеш на покупки по-рано.
Și acum ai de gând să cerșești de la mine?
И сега какво искаш да просиш от мен?
Du-te în altă parte.
Иди някъде другаде.
Nu mă deranja.
Не ме занимавай с тези неща.
Копии съм коминен пат, но после ма скол, създал ти е
моите пъйне. Деца са легнали заедно с мен, не мога сега да стана и да ти дам хляб.
Гласът тъл девине опи ма агитат.
И твоя глас постепенно започва
да
се покачва.
Но щянка ворвени.
Започваш да обясняваш, не знаех, че ще дойдат. Появиха се, чисто и просто се
магазино появиха. Магазино е радежан кис.
Магазина вече бе затворен.
Даха ну фан не ми пробабил вор плека.
И ако нищо не направя, може би ще си тръгнат.
Уйте, че ам не вое де пъйне.
И виж какво, имам нужда от хляб.
Стай на тунерик.
И стоиш в тъмнина.
Ши кънтарещ опционе.
И започваш да притегляш възможностите.
Със тримес му сафири фламънз ла кулкаре.
Да изпратя моите гости гладни да си легнат.
Са ле гасещо камера ла хотел.
Или пък да им намеря някаква стая в хотела.
Сао са бас дино ла уша вечинули.
Или отново да почукам на вратата на съседа.
Ашака е нервъндул инсищ.
Така че нервирай ги го, настояваш.
Дам те рок пъйне.
Дай ми, моля те, хляб.
Катева минута май тързил.
И няколко минути по-късно.
Вечинул дескиде уша.
Съседа отваря вратата.
Те ласа са интри ин сила.
Остава те на сила да влезеш.
Ши фъра са ростяско ворба те дучен букатарие.
И без да каже нещо те води до кухнята.
Из дескиде фриджидер ушун дулап.
Отваря хладилника, шкафа.
Я ще вреш и пляка.
Вземи каквото искаш и тръгвай.
Тенторча каса ши ле офер де мънкаре му сафири.
И се връщаш в своя дом и даваш храна на гостите.
Дино морала аческе пилде есте грейтоаре.
И отново моралът на тази притча е много трудно обясним.
Есте интересан, че спуне домо Христоско привире ла вечину лиритат.
Много интересно това, което каза Исус Христос по отношение на разгневения съсед.
Маш ви ащепта се спуна, фуарте бине факут.
Очаквах, чакам той да каже, много добре си направил.
А фос он адвентист модел.
Какъв адвентист за модел?
Ла ора 12 нотте ну се мънънка.
12-13 часа през нощта не се яде.
Съм принципи де санатате.
Това са здравни навици и принципи.
Яр oamenii trebuie să învețe.
И хората трябва да се научат.
Pentru sănătatea lor la 12 noaptea nu se mănâncă.
И за тяхно здраве сред нощ не се яде.
Dar eu ta ще spune Domnul Hristos.
Но вижте какво казва Исус Христос.
Versetul 8
și 9. 8 и 9 стих. Казвам ви, че даже ако не стане да му даде, защото му е приятел, то поради неговата настойчивост ще стане и ще му даде колкото му трябва. И аз ви казвам, искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори.
Pentru stăruința lui supărătoare.
Заради неговото постоянство, което разгневява,
vă amintiți de văдова?
Спомняте ли си вдовицата?
Îl necăjea pe judecător.
Тя дразнеше съдията със своето постоянство.
Prin urmare și în această pildă,
като следствие и тази притча,
Domnul Isus ne spune de două ori să stăruim în rugăciune.
И в тази притча Исус Христос ни казва два пъти ние да постоянстваме, да настояваме в молитва.
Indiferent cât ar dura,
независимо колко би продължило това,
până când primim un răspuns.
До момента, когато ще получим отговор.
Însă eu nu pot să gândesc așa.
Но аз не мога да мисля по този начин.
А стăruim rugăciune.
Да настояваш в молитва.
Înseamnă să mă târăsc înaintea lui Dumnezeu. Să mă târăsc. Înseamnă să mă târăsc.
Да настоявам в молитва означава ли това аз да лазя пред Бог?
Să-l съкъй pe Dumnezeu?
Или постоянно да го дразня?
De parcă Dumnezeu ar fi un bunic zgârcit.
Като че ли Бог е някакъв мой дядо, който е голям скрънза,
pe care nepotul trebuie să-l съкъе mereu și să-i dea o bomboană mentolată.
Който би трябвало да бъде постоянно дразнен от неговия внук, за да получи една бомбона от него.
De ce trebuie să-i cerem lui Dumnezeu?
Защо трябва да искаме от Бог?
Lucrurile de care el știe că avem nevoie.
Нещата, от които той знае, че ние имаме нужда.
Iar dacă n-avem nevoie de ele,
И ако от друга страна нямаме нужда от тях,
оркъде мулт ам стъруи, Думнезио тоно ни ле вада.
Колкото и да настояваме, Бог пак не би ни ги дал.
Дака авем невое де еле, есте чудат ка требуе са ле черем.
Ако имаме нужда от тях, странно е, че трябва да ги искаме.
Паре пиердере да време.
Като че ли това изглежда загуба на време, на енергия.
Totuși sunt niște argumente convingătoare,
но все пак има доста убедителни аргументи,
care ne afectează în mod pozitiv,
които ни афектират по един положителен начин.
Biblia ne spune așa, 1.
Библията ни казва следното. Първо,
стъруința ne îndreaptă spre Dumnezeu mereu și mereu.
Постоянството ни отправя към Бог по всяко време.
Роман капитолul 10, versetul 8.
Римляни 10 глава, 8 стих. Но какво казва тя? Казва, че Словото е близо до теб, в устата ти и в сърцето ти. То е Словото на вярата, което проповядваме.
Cuvântul, și се реферă la Dumnezeu, este aproape de tine.
Словото, и тук става дума за Бог, е близо до теб.
Și cuvântul acesta, adică răspunsul lui Dumnezeu,
и това слово или отговора на Бог,
este cuvântul credinței.
Е словото на вярата.
La urma urmei, scopul rugăciunii,
в края на краищата, целта на молитвата,
este relația pe care o obținem împreună cu Dumnezeu.
Е връзката, която ние получаваме с Бог.
Și nu lucrurile pe care le cerem
de la el. А не нещата, които ние искаме от него.
Cine și-ar respecta un fiu,
кой уважава своя син,
care își prețuiește tatăl,
който цени своя баща,
numai pentru că acesta îi dă cheile mașinii să meargă și el cu ea.
Понеже той му дава само ключовете на колата, за да ходи той където иска.
Noi am considera un acest fiu egoist.
Ние бихме счели такъв син за егоист.
Am respectat numai un fiu. Am respectat pe acel fiu.
Da, da.
Care vede prin dăruirea cheilor iubirea tatălui.
Ще уважаваме ли такъв син, който вижда чрез даването на ключовете на колата любовта на своя баща?
Acum sunt tatăl unui băiat care este în prim proces de creștere.
Сега, днес аз съм баща на едно момче, което е в процес на израстване.
Винеш им чере лукрури.
Идва и иска от мен неща.
Дар но май фаче ла фел ка наинте.
Но не както преди.
Ам инчепу са въд ла ел матуритате.
И започнах да виждам вече в него зрялост.
Ши ми ам да сеама ка стъруинца.
И разбирам, че настояването
не дуче спре о вяца де ругачуне май матура.
Не води до един по-зрял молитвен живот.
Când eram copil,
когато бях дете,
abia așteptam să termine rugăciunea.
Едва чаках да свърши молитвата.
Mulțumim pentru masă, numele Domnului Iisus, amin.
Благодаря за храната в името на Исус, амин.
Și eu spuneam și așa de repede, pe măsură ce mâncarea era mai apetisantă.
И я казвах толкова по-бързо, колкото и храната изглеждаше по-вкусна.
Noi vom începe să nu mai fim copii.
Ние трябва да започнем да не бъдем вече деца.
Vom începe să-l vedem pe Dumnezeu,
да започнем да виждаме Бог,
ca fiind cel mai vrednic de iubire și afecțiune din partea noastră.
Като бъдейки най-достоен за нашата любов и за нашите чувства.
Și scopul tuturor rugăciunilor noastre,
и целта на всички наши молитви,
va fi relația cu el,
да бъде отношението, връзката с него.
Ce se mai întâmplă?
Какво се случва?
Vom învăța să-l ascultăm mai mult decât să-i cerem.
Ще стане така, че ние ще се научим повече да го слушаме, отколкото да искаме.
Nu vom mai vorbi tot timpul noi.
Не ще говорим повечето време ние.
Cerându-i tot felul de lucruri.
Искайки му постоянно някакви неща.
Ci vom învăța să ascultăm și ce ne spune Dumnezeu cu privire la lucrurile pe care îi le cerem.
А ще се научим и ще търсим да разберем какво иска Бог от нас по отношение на нещата, които ние искаме от Него.
Una din cele mai greșite concepții cu privire la rugăciune,
една от най неправил, едно от най-неправилните разбирания по отношение на молитвата,
este aceea că rugăciunea ar consta,
е това, че молитвата се състои
în cuvintele noastre adresate lui Dumnezeu.
В нашите думи, които отправяме към Бог.
Când în realitate,
докато в реалността,
cea mai frumoasă parte a rugăciunii,
най-красивата част от молитвата,
este cea în care noi stăm și îl ascultăm pe Dumnezeu.
Е тази, в която ние стоим и слушаме Бог.
Pe scurt, stăruința,
или накратко,
ne va ajuta,
нашето настояване и постоянство ще ни помогне,
să-l ascultăm mai mult pe Dumnezeu,
да слушаме повече Бог.
În același timp rugându-ne neîncetat.
И в същото време молейки се постоянно.
Am descoperit că înclinația noastră firească,
открих, че нашата естествена склонност,
este să-l folosim pe Dumnezeu.
Е тази да се възползваме от Бог.
Și nu să-l iubim.
А не да го обичаме.
Vrem soluția rapidă,
искаме бързо разрешение.
Și odată ce obținem ce vrem,
и веднага след като ние получим това, което сме искали,
ne întoarcem la starea de dinainte.
Ние се връщаме в предишното състояние.
Mă rog pentru multe lucruri,
моля се за много неща,
și pentru că îmi dau seama că am devenit de lăsător și leneș,
и понеже разбирам, че съм станал твърде ленив и мързелив,
Dumnezeu face un lucru interesant.
Бог прави нещо интересно.
În atot înțelepciunea lui,
в цялата си своя мъдрост,
creează o nevoie.
И в съзнание той създава една нужда.
Cum ar fi nevoia de sănătate.
Както би била нуждата от здраве.
Și Dumnezeu vrea ca simțind această nevoie,
и Бог иска, чувствайки аз тази нужда,
să ne apropiem mai mult de el.
Да се доближа повече до него.
Și poate sănătatea va veni.
И може би здравето ще се върне.
Dacă am primi cu prea mare ușurință răspunsuri la rugăciune,
и ако ние приемем твърде лековато отговора на молитвата,
ne-am pierde interesul pentru rugăciune.
Ще изгубим своя интерес към самата молитва.
Și ne-am pierde interesul și pentru Dumnezeu.
И ще изгубим и своя интерес към Бог.
Urmăriți la copii.
Внимавайте и гледайте при децата как е.
Care copii sunt cei mai răzvrătiți și mai neascultători?
Кои са най гневните и лоши деца?
Nu cei cărora le împlinești toate poftele?
Това не са ли онези деца, на които изпълняваш всички техни желания?
Nu le aplici nicio pedeapsă?
Не прилагаш никакво наказание.
Și te mulțumesc să-i țin palmă.
И само ти си благодарен да ги държиш в своята ръка.
Cei mai mulți dintre astfel de copii sfârșesc rău.
Повечето от тези деца не завършват добре.
Pentru că stăruința în rugăciune,
понеже постоянството в молитвата,
deși ne apropie de Dumnezeu,
въпреки че ни доближава до Бог,
deși ne face mai maturi,
въпреки че ни прави и по-зрели,
ne ajută la curățirea sufletului nostru.
То ни помага и в очистването на нашата душа.
Stăruința în rugăciune ne aduce aproape de ceea ce vrea Dumnezeu de la noi.
Постоянството в молитвата ни води по-близо до това, което Бог иска от нас.
Unii oameni stăruie de ani de zile,
някои хора постоянстват години наред,
și cere lui Dumnezeu același lucru.
И искат от Бог едно и също нещо.
Convertirea unui părinte, a unei rude,
повярването на някой родител или на някой роднина,
creșterea bisericii,
увеличаването на църквата,
rezolvarea neînțelegerilor din familie,
разрешаването на неразбирателството в семейството,
și în cele din urmă primez răspuns.
И най-накрая получават отговор.
Alții stăruie ani de zile în rugăciune,
други постоянстват години наред в молитва,
și nu primez răspuns.
И не получават отговор.
Și în loc să renunțe la rugăciune,
и вместо да се откажат от молитвата,
schimbă modul în care se roagă.
Те променят начина, по който се молят.
De exemplu,
примерно,
te rogi pentru un copil care nu vrea să se întoarcă la credință.
Молиш се за дете, което не иска да се върне във вярата.
Vezi că nu răspunde niciun fel și nu este interesat să-l cunoască
pe Dumnezeu. Виждаш, че той не отговаря по никакъв начин и не е заинтересовано да опознае Бог.
Și în loc să renunți,
и вместо да се откажеш,
începi să-l iubești mai mult pe acest copil.
Започваш да обичаш повече това дете.
Începi să ierți un soț care îți face necazuri.
Или пък започваш да прощаваш на своя съпруг, който може би те обижда.
Încerci să iubești o biserică căruia nu-i vezi niciun viitor.
Или пък започваш да обичаш повече църквата, за която не виждаш никакво бъдеще.
Și schimbarea intervine în felul următor.
И тази промяна идва по този начин.
A doua Corinteni, capitolul 12, versetul 10.
Второто послание към Коринтените, 12 глава, 10 стих. Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христос, защото когато съм немощен, тогава съм силен.
Când sunt slab,
когато съм слаб,
când n-am răspunsuri la rugăciune,
когато нямам отговор на молитвата си,
pentru că puterea lui Dumnezeu este desăvârșită,
и понеже Божията сила е съвършена,
eu sunt tare.
Тогава съм силен.
M-aș fi așteptat să fi venit 30 de persoane în față să se roage acestui Dumnezeu.
Очаквах да дойдат 30 души да се помолят тук отпред на този Бог.
Pentru că este un Dumnezeu care are o putere desăvârșită.
Понеже този Бог е един Бог, който има съвършена сила.
Mai este un lucru pe care realizează stăruința în rugăciune.
Има още едно нещо, което реализира постоянството в молитвата.
Ea ne poate schimba pe noi.
Тя може да промени нас.
Dar îl poate schimba și pe Dumnezeu.
Но може да промени и Бог.
Rugăciunea stăruitoare,
настоятелната молитва,
poate apela la Dumnezeu ca să schimbe cursul istoriei.
Може да апелира към Бог, така че той да промени курса на историята.
Rugăciunea este mai mult decât un exercițiu de închinare.
Молитвата е повече отколкото едно упражнение на поклонение.
Rugăciunea schimbă pe cel care se roagă.
Молитвата променя този, който се моли.
Dar poate schimba istoria.
Но може да промени и историята.
A făcut-o Dumnezeu de-a lungul timpului și vedem în Scriptură.
Това Бог го е правил в историята и виждаме това и в Библията.
Fac un test acum.
И ще направя сега един тест.
De câteva zile a început un război între Coreea de Nord și Coreea de Sud.
От няколко дена започна война между Северна и Южна Корея.
Unii au tras cu... În fine, a început un conflict acolo.
Или започна един конфликт между двете страни.
S-a rugat cineva ca Dumnezeu să intervină și să înceteze acest conflict?
Някой от вас помолил ли се Бог да се намеси този конфликт да угасне?
Suntem prea departe.
Много сме далеч от там.
Dar și Dumnezeu e prea departe.
Но и Бог е твърде далеч.
Și n-avem niciun interes.
И нямаме никакъв интерес за това.
Noi lucrăm împreună cu Dumnezeu la schimbarea acestei lumi.
Ние работим заедно с Бог за промяната на този свят.
Dacă ne rugăm cum trebuie.
Но само ако се молим както трябва.
Anumite lucruri se vor petrece în istorie.
Тогава някои неща в историята ще се променят.
Noi putem schimba lumea prin rugăciune.
Ние можем да променим света чрез молитва.
Și vă rog să rețineți.
И моля ви да запомните.
Am vorbit mult despre rugăciune.
Много говорихме за молитвата.
Poate ați uitat ce am spus vineri, sâmbătă, duminică.
Може би забравихте това, което казах петък, събота и неделя.
Dar vă rog rețineți următorul lucru.
Но ви моля да запомните следното.
Sunt câteva cuvinte.
Това са няколко думи.
Noi,
ние,
nu putem fără Dumnezeu.
Не можем без Бог.
Nimic nu putem fără Dumnezeu.
Нищо не можем да направим без Бог.
Dumnezeu poate.
Но Бог може.
Dumnezeu poate totul.
Бог може всичко.
Dar nu vrea fără noi.
Но не иска без нас.
El vrea să realizeze, el poate să realizeze multe lucruri în lumea aceasta.
Той може да направи много неща в този свят.
Nici nu ne imaginăm cât de repede s-ar putea realiza evangelizarea întregii lumi.
Даже не можем да си представим колко бързо може да се евангелизира този свят.
Fără noi poate.
Без нас той го може това.
Dacă voi nu veți striga, pietrele vor striga.
Ако ние не извикате, камъните ще извикат.
Dar nu vrea.
Но не иска.
Fără noi nu vrea.
Без нас той не иска.
Ier vrea să lucreze cu noi.
Той иска да работи с нас.
De aceea ne spune stăruiți în rugăciune.
И затова той ни казва постоянствайте в молитва.
Pentru că noi avem nevoie să-l săcăim pe Dumnezeu.
Понеже ние имаме нужда от това да постоянстваме.
De dragul nostru Dumnezeu vrea să venim înaintea lui.
Заради нас Бог иска ние да отидем при него.
Stăruința în rugăciune ne limpezește mintea.
Постоянството в молитва избистря нашия ум.
Ne întărește hotărârea.
То утвърждава нашите решения.
Și ne adâncește dorința pentru lucrurile care contează.
И задълбочава нашето желание за нещата, които наистина имат смисъл.
Lucian, băiatul meu, mi-a cerut o mulțime de lucruri de-a lungul anilor.
Lucian, băiatul dete, искаше много неща
CD player,
до този момент. И CD player,
bicicletă,
велосипед,
o barcă, mașină,
лодка, автомобил, кола,
casă,
къща,
vacanțe în locuri exotice,
vacanții на хубави екзотични места.
Japonia e ultima pretenție.
Последната му претенция е Япония.
Și dacă stau să mă gândesc, chiar și luna de pe cer.
И като се замисля, даже и небесното царство.
Nu e lucru care...
Даже и луната на небето.
Nu e lucru care să vă treacă prin minte și Lucian să nu mi-l fi cerut.
Може би няма нещо, което да е минало през вашия ум и той да не ми го е искал.
De cele mai multe ori îl ignor.
В повечето случаи аз го игнорирам.
Sunt la fel de împietrit.
И съм също така...
Cum sunt pretențiile lui de mari.
И съм също така твърд и непреклонен, както са и големи неговите претенции.
Totuși ciulesc urechile când el insistă.
Но все пак аз се вслушвам, когато той настоява.
Fiindcă insistența înseamnă că vorbește serios despre un lucru.
Понеже тогава, когато той настоява, това означава, че той говори сериозно за дадено нещо.
Înseamnă că s-a gândit la lucrul acela.
Означава, че той е мислил върху това нещо.
Înseamnă că a găsit cea mai bună motivație ca să mă convingă.
И означава, че той е намерил най-добрия метод, за да ме убеди.
Și găsește cele mai bune argumente.
И намира най-добрите аргументи.
A spus la un moment dat,
веднъж той каза,
Tati, vreau și o bicicletă nouă.
Татко, искам ново колело.
E scumpă, într-adevăr.
Наистина, скъпо е.
Dar am crescut prea mare pentru cea veche.
Но вече съм твърде голям за старото колело.
Și am nevoie de o bicicletă nouă.
Имам нужда от ново колело.
Cred că a venit timpul și pentru una nouă pentru mine.
И мисля, че е дошло вече времето и за ново колело за мен.
O asemenea stăruință a fost convingătoare.
Такова настояване бе доста убедително.
Mi-amintesc că Dumnezeu i-a spus lui Adam și Eva.
Спомням си, че Бог казал на Адам и Ева
să stăpânească.
Да владеят.
Și de cele mai multe ori noi ne exercităm stăpânirea.
И в повечето случаи ние упражняваме това наше владеене,
fără să ne gândim prea mult la ea.
Без да мислим въобще за него.
Pur și simplu trăim.
Чисто и просто ние живеем.
Мънкам, iubim,
храним се, обичаме.
Și acordăm prea puțin atenție asupra impactului care îl avem în lume.
И не внимаваме върху влиянието, което ние оказваме върху света.
Noi ne lăsăm amprenta sau urmările în lume, fie că vrem, fie că nu.
Ние оставяме своя отпечатък и своите следи в този свят, искайки или не искайки.
Моделăm cursul istoriei prin rugăciunile pe care le facem.
И променяме курса на историята чрез молитвите, които правим.
Dar și prin lipsa rugăciunilor noastre.
Но и чрез липсата на нашите молитви.
Dacă ne-am fi rugat cu credință,
Ако ние се молехме с вяра,
са макар о дата се партиципе примарул айчи.
Най-малко веднъж кмета да дойде тук.
Și dacă acesta ar fi luat hotărârea să încheie un legământ cu Dumnezeu într-o zi.
И ако той би взел един ден решението да се свържа с Бог със завет,
s-ar fi schimbat istoria acestei biserici într-un fel?
Би ли се променила историята на тази църква по някакъв начин?
Rugăciunea stăruitoare,
настоятелната молитва,
are efect,
има ефект,
pentru că îi cere lui Dumnezeu,
понеже иска от Бог,
să facă ceva important,
да направи нещо важно.
Trebuie așadar să nu ne dăm bătuți.
И поради тази причина не трябва да се отказваме.
Dacă avem copii care au plecat de la credință sau au plecat de acasă.
Ако имаме деца, които са излезли от църквата или от своите домове,
trebuie să ne rugăm pentru întoarcerea lor.
Ние трябва да се молим за тяхното завръщане.
Câtă vreme există nedreptate, trebuie să ne rugăm pentru dreptate.
Колкото време този свят съществува неправда, ние трябва да се молим за правда.
O soră credincioasă,
една вярваща сестра,
considerată de oamenii sărită de pe fix,
която е считана леко мръднала в кавички от хората, така е считана,
și a luat un mod de a se ruga inedit.
Измислила един необикновен начин за молитва.
Eu n-aș fi făcut așa ceva.
Аз не бих направил това.
Pentru că nu mi-ar fi dat prin cap.
Понеже не би ми минало през главата.
Își lua timp.
Тя си отделяла време.
Ea spunea că regulat.
Тя казваше редовно.
Și mergea la tribunal.
И отивала на съда.
La tribunal intrarea e liberă în sală.
И там в съда залата е била свободна.
Se așeza pe scaun.
Тя сядала.
Și când judecătorul făcea apelul, striga numele acolo celor care aveau un proces,
и тогава, когато съдията казвал имената на онези, които се съдили,
ea stând acolo,
тя стоейки там,
se ruga pentru dreptate.
Се молила за правда.
Și spunea în cazul acesta,
и казва, че в този случай,
Dumnezeu să lucreze în așa fel,
а Бог да работи по такъв начин,
încât nimeni să nu fie nedreptățit.
Че никой да не бъде неправдан.
Și dreptatea să se facă în problema aceea.
И правдата да възтържествува в дадения проблем.
N-avem noi destule probleme?
Нямаме ли ние достатъчно проблеми?
Să ne mai luăm timp să ne rugăm și pentru dreptate?
Че да отделяме и ние време да ходим и да се молим за справедливост?
Tare frumos ar fi într-o bună zi.
Би било много хубаво един ден.
În împărăția lui Dumnezeu.
В Божието царство.
Să aflu la câte rugăciuni Dumnezeu a răspuns.
Да разбера на колко молитви Бог е отговорил на всеки един от нас. На тази жена.
Sunt atâtea nevoi în jurul nostru.
Има толкова много нужди около нас.
Încât dacă ne-am luat timp,
че ако ние отделим време
să ne rugăm,
да се молим
stăruitor,
и то настоятелно,
eu cred că am vedea schimbări în istoria din jurul nostru.
Аз мисля, че ще видим промяна в историята около нас.
Și ultima observație,
и последната забележка,
stăruința lui Dumnezeu,
е постоянството на Бог.
Pentru că stăruința,
понеже постоянството,
vine de la Dumnezeu.
Идва от Бог.
El a fost primul exemplu în care a stăruit.
Той е първият пример, който е настоявал
în rugăciune,
в молитва.
Chiar de când omul a căzut în păcat,
даже и от тогава, когато човека е паднал в грях,
eu cred că Dumnezeu cu o stăruință deosebită, iubitoare, l-a căutat pe om.
Аз си мисля, че Бог с една настоятелна и постоянна любов е търсил човека.
Nicio mamă săcăitoare,
da?
Care săcăie, niciun copil pisălog,
а нито една дразнеща майка или дразнещо дете, със своето постоянство,
ничен суправегетор суфокант, care stă cu ochii pe tine, nu mai poți. Niciun profesor de pian pretențios,
даже и нито един претенциозен учител по пиано,
nu sunt atât de insistenți cum este Dumnezeu.
Не са толкова настоятелни и постоянни както Бог.
Dumnezeu se află pe urmele noastre,
Бог се намира по нашите стъпки,
fără încetare.
Върви по нашите стъпки без да спира.
El vrea să aibă o relație cu noi.
Той иска да има отношение с нас.
Câteodată noi îl nesocotim.
Понякога ние не го оценяваме.
Dar el continuă să ne caute.
Но той продължава да ни търси.
Ca asemenea unui băiat,
и както едно дете,
care nu înțelege mesajul fetei că nu-l dorește.
Или както едно момче, което не разбира съобщението или думите на едно момиче, което не го желае.
Dacă e cineva care nu acceptă un răspuns negativ,
и ако има някой, който не приема негативен отговор,
acela e Dumnezeu.
Това е Бог.
Amintiți-vă de poporul Israel.
Припомнете си само Божият народ, Израел.
Câte mult i-a căutat.
Колко много той ги е търсил.
Tot Vechiul Testament este plin de căutarea aceasta stăruitoare a lui Dumnezeu.
Целия Стар Завет е пълен, изпълнен с това постоянно търсене на Бог.
Și pentru că atât de mult poporul se depărta de Dumnezeu,
и понеже толкова много този народ се отдалечава от Бог,
Dumnezeu la un moment dat spune, v-am tras către mine cu funii de dragoste.
В даден момент Бог казва, аз ви притеглих при себе си чрез връзки на любов.
A tras cineva de vreo funie vreodată?
Някой от вас дърпал ли е въже?
Nu, pui mâna pe funie, tragi odată.
А не да хванеш просто въжето и да дръпнеш веднъж.
Și ce ai rezolva problema?
И да разрешиш проблема.
Trebuie să tragi de multe ori,
а трябва да дърпаш постоянно, настоятелно.
Imaginați-vă cum vă atrage Dumnezeu la el.
Представете си само как Бог ви придърпва към себе си.
Imaginați-vă pe Iacob.
Представете си Яков.
Яков a fost un om și bun și rău.
Яков е бил и добър и не толкова добър човек.
Библия ни презентира в две ситуации.
Библията ни го представя в две ситуации.
Și nicăieri nu spune că a fost un ratat.
И никъде не се казва, че той е бил губещ.
O noapte întreagă a stăruit de Dumnezeu.
Цяла нощ той е настоявал пред Бог.
Să-i dea și lui o casă frumoasă.
Да му даде той една хубава къща.
O familie bună.
Едно добро семейство.
O biserică plină.
Пълна църква.
Și un pastor înțelegător.
И пастор, който разбира проблемите.
Iacob a stăruit de Dumnezeu pentru un singur lucru.
Но Яков е настоявал пред Бог за едно единствено нещо.
Spune-mi numele tău.
Кажи ми твоето име.
Și noi știm că numele lui Dumnezeu înseamnă caracterul lui Dumnezeu.
Ние знаем, че Божието име, това означава Божия характер.
Ori să stăruiești o noapte întreagă să cunoști caracterul lui Dumnezeu.
А това да настояваш, да постоянстваш цяла нощ, за да разбереш Божието име или Божия характер,
este cea mai frumoasă rugăciune.
Това е най-хубавата молитва.
Noi stăruim o noapte întreagă pentru sănătatea noastră, pentru a copiilor noștri.
Ние настояваме цяла нощ за нашето здраве или за здравето на нашите деца.
Dar cine stă o noapte întreagă în seara aceasta?
Но кой стои цяла нощ или даже тази нощ?
Să-i ceară lui Dumnezeu să cunoască caracterul
lui. И да иска от Бог да може да познае неговия характер.
Dumnezeu prețuiește calitatea de luptător.
Бог оценява качеството на борците.
Aceasta caută Dumnezeu la noi.
Това търси Той от нас.
Vrea să ne luptăm cu El cum se luptă El cu noi.
Той иска ние да се борим с Него така, както Той се бори с нас.
Vrea să stăruim de El cum stăruiește El de noi.
Ние да настояваме пред Него така, както Той настоява пред нас.
Însă s-ar putea ca Dumnezeu să nu ne răspundă la rugăciune.
Но е възможно Бог да не отговори на нашите молитви.
Doamne, poți să nu-mi răspunzi.
Господи, може да не ми отговориш.
Да, eu voi continua să mă rog chiar dacă te satur să mă auzi.
Но аз ще продължа да се моля даже и ако ти се наситиш от това да ме слушаш.
Стъруința în rugăciune întărește încrederea în Dumnezeu.
Настояването в молитва увеличава доверието в Бог.
Însă Dumnezeu,
но и в същото време Бог
vrea să dăm dovadă de înțelepciune.
Иска ние да му докажем своята мъдрост,
gândindu-ne la lucrurile pe care le cerem.
Размишлявайки върху нещата, които не искаме.
Noi nu dorim să cerem vreun lucru care nu este după voia lui Dumnezeu.
Ние не искаме да искам, не желаем да искаме от Бог неща, които не са според неговата воля.
Așa ar fi frumos.
Така би било добре.
Dar cum putem să știm voia lui Dumnezeu cu privire la un lucru sau altul?
Но как можем да разберем Божията воля по отношение на дадено нещо?
Asupra căruia să stăruim?
И върху която, върху което ние да настояваме.
Vă invit sâmbătă dimineață.
Затова ви каня в събота сутринта.
Cum ne putem ruga cu înțelepciune și încredere?
Как можем да се молим с доверие и с мъдрост?
Asupra căror lucruri ar trebui să fie centrată rugăciunea noastră?
За неща, върху които трябва да бъде центрирана нашата молитва.
Vă invit vineri seara.
За това ви каня в петък вечер.
Și aș vrea să închei cu un text.
И искам да завърша с един текст.
Din Roman, capitolul 2, versetul 7.
В Римляни, 2 глава, 7 стих.
Да.
Вечен живот на тези, които с постоянство в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие.
Va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine și rugăciunea este un bine.
Бог ще даде вечен живот на онези, които с постоянство в молитва искат добри неща.
Vreau ca să plecăm acasă.
Бих искал, тръгвайки си от дома,
cu o rugăciune apostolilor în mintea noastră.
Ние да направим това с молитвата на апостолите в нашия ум.
Я се găsește în Fapte, capitolul 6.
Тази молитва се намира в Деяния на апостолите, 6 глава.
Versetul 4.
4 стих.
Și dacă vă place această rugăciune, să spuneți amin.
И ако на вас ви харесва тази молитва, кажете амин. А ние ще постоянстваме в молитвата и в служение на Словото.
Амин.
Амин.